ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดพระสูตรในขุททกนิกายก็เป็นพระสูตรที่เหตุการณ์ก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ภายใต้ต้นประสีมหาโพธิ์นั่นเองก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งก็เรียกว่าบริเวณโพธิมณฑลก็เป็นสถานที่เจ็ดแห่งด้วยกันแต่พระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นภายใต้ต้นประสีมหาโพธิ์หลังจากได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระเจ้าได้ทรงพิจารณาทบทวนถึงปฏิจจสมุปบาททั้ง12ข้อในลักษณะมองกลับไปกลับมาเขาเรียกว่าโดยอนุโลมและปฏิโลมคือปฏิจจสมุปบาทที่จริงก็คืออริยสัจที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นเองแต่ว่าอริยสัจนั้นเป็นการพูดโดยสรุปแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการพูดโดยขยายในกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ว่าในอริยสัจที่จริงมันก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันสมุทัยก็เป็นเหตุทุกข์ก็เป็นผลแล้วความทุกข์ที่เป็นเหตุนั้นก็อาจจะเกิดสมุทัยต่อก็สร้างเวทผลต่อกันไปเรื่อยๆบางทีท่านเรียกตัวเนี้ยง่ายๆว่ากิเลสกรรมวิบากมันก็มีอยู่คำสามคำคือคนเราพอมีกิเลสแล้วก็ต้องทำกรรมตามกิเลสที่เกิดขึ้นพอทำไปแล้วก็รับผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะฮะในผลเนี่ยกิเลสมันก็เกิดถ้าไม่พอใจกิเลสประเภทโทสะก็เกิดถ้าพอใจกิเลสโลภะก็เกิดเพราะก็มีการบางทีเราจะพบว่ามันมีการจองล้านจองผลาญกันไปเป็นแถวไปเลยนั่นก็แสดงว่าที่จริงตรงนี้มันเป็นผลที่คนก็ไม่ชอบใจแล้วมาสร้างเหตุก็คือกิเลสก็เกิดขึ้นต่อแล้วก็สร้างเหตุต่อก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนมรรคมันก็เป็นเหตุนิโรธก็เป็นผลแต่นิโรธนั้นเป็นผลที่สมบูรณ์แล้วนะเป็นผลที่สมบูรณ์แล้วเหตุต่อไปมันก็เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ที่บรรลุแต่ในขณะเดียวกันก็จากการที่ท่านบรรลุเนี่ยก็ก่อให้เกิดเหตุก็คือกรุณาต่อสรรพสัตว์พอเสด็จไปสั่งสอนสัตว์โลกประดิษฐ์เป็นประดิษฐานเป็นพระพุทธศาสนาอย่างที่เราทราบกันก็สรุปแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นได้ค้นพบเหตุผลในแต่ละเรื่องแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเรียงเป็นวงกลมนะหมุนลักษณะเป็นวงกลมเดี๋ยวเริ่มต้นพิจารณาว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดแล้วก็ตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าเพราะอะไรมันมีสังขารจึงมีก็ทรงเห็นว่าเพราะอวิชามันมีในสังขารจึงมีอวิชชานั้นเป็นรากเหง้าขนาดใหญ่ที่สุดๆเนี่ยของกิเลสเราจะสรุปรวมทั้งหมดเนี่ยไว้ที่อวิชชาก็ได้หมายความว่าใครที่ดับอวิชชาได้กิเลสมันก็หมดอ่ะไม่ต้องไปอะไรคือทำนองใกล้ๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าคนทำลายที่รากแก้วมันได้ทำลายที่รากมันได้เนี่ยต้นไม้ทั้งต้นก็ตาย แต่เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าทรงอุปมาการทำลายต้นไม้เนี่ยอุปมาว่าเอาท่อนไม้นั้นมาสับแล้วก็เผาไฟเป็นขี้เถ้าแล้วก็โขกให้ละเอียดแล้วก็ทิ้งลงน้ำจะนึกว่าทำไมอุปมาแรงจังเพราะต่อมาเราเพิ่งรู้ว่าไม้เนี่ยแม้แต่เนื้อเยื่อนิดเดียวเนี่ยเพาะขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้แสดงพระเจ้ารู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าสอนไม่ไหวนะคนไม่สามารถเข้าใจได้เพราะมันทรงอุปมาการทำลายต้นไม้ก็สับให้เป็นชิ้นก่อนแล้วก็เผาไฟแล้วมาโขลกแล้วก็ทิ้งน้ำไปเลยหมายความว่าแม้แต่อนูที่จะงอกเนี่ยมันไม่มีเลยไม่เหลืออยู่เลยจึงเป็นการอุปมาโดยการดับกิเลสอย่างนั้นให้เราสังเกตว่าอวิชชาในชีวิตเราเนี่ยมันจะนำไปสู่กิเลสประเภทต่างๆเช่นสมมติว่าเราอยากได้สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าวิชามันมากเนี่ยแต่ความโลภมันจะมากแล้วจะทำไปด้วยอำนาจของความโลภจัดความโง่จัดแล้วผลกระทบนี่จะแรงนะเช่นเรามีข่าวเวลาเนี้ยผู้ชาย 7-8 คนไปโสมผู้หญิงเด็กเล็กๆคนเดียวนะแล้วพวกนี้มันก็อนาคตมันก็ดับคือถ้าเราดูสภาพจิตแล้วเนี่ยเป็นคนมีน่าสงสารนะมันกิเลสมันครอบงำเขาจนคิดไม่เป็นแล้วแล้วก็ทำตามแรงผลักไสของกิเลสทีนี้ตรงนั้นนะถ้าแกเกิดรู้อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแต่หยุดได้นะฮะแต่หยุดได้แต่พอดีมันไม่มีตัวรู้ขึ้นมาแกก็ไปเลยแต่ถ้าพอแกทำไปแล้วเราเรียกแกมาคุยเนี่ยให้แกถามให้แกอธิบายแกจะรู้สึกฮะรู้สึกสำนึกค่อยเพราะตอนนั้นอวิชชามันลดลงไปราคะมันลดลงไปเหตุผลสติปัญญาก็เกิดขึ้นท่านพวกอาชญากรรมทั้งหลายที่คนทำถ้าเรามองในสายตาของธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะฮะกิเลสมันสั่งให้เขาทำกิเลสมันสั่งให้เขาทำถ้าเขาดับกิเลสได้เนี่ยมันเขาก็ไม่ทำอ่ะเพราะนั้นปัญหาในศาสนาท่านจึงมองไปที่การพยายามลดกิเลสแล้วก็ลดอย่างอื่นได้หมดปัญหาอย่างอื่นไม่ต้องไปนับหรอกเหลือเวลาเราลดกิเลสได้หรืออย่างอื่นก็ลดได้อวิชชานั้นก็คือความไม่รู้อย่างแรงเนี่ยเป็นความไม่รู้ระดับมืดบอดไปเลยตามปกติแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่มันไม่ถึงกับมืดบอดแรงขนาดนั้นนะฮะอย่างน้อยก็รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักญาติพี่น้องอะไรพอสมควรนะฮะถึงจะโง่เขลาบอกปัญญาเป็นคนป่าคนดอยอะไรต่ออะไรก็รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอยู่แต่มันเป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้ไม่จริงรู้แล้วเอาตัวรอดไม่ได้เรียกรู้ไม่ตลอดสายนะความรู้นั้นท่านแบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆคือรู้ว่าชั่วแล้วก็ละได้นะเป็นเนื้อหาสาระจริงๆก็คือรู้ว่าชั่วไหนละได้ความรู้ชั้นแรกก็คือรู้จากการเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันเนี่ยนะที่จริงมันเป็นความรู้มันใกล้ๆกับเมืองไทยเราที่เรารู้นะฮะปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มาเด็กๆก็จำได้อยู่เนี่ยที่เราพูดกับปัญหาเดิมตั้งแต่เราเด็กๆที่เราพูดเรื่องปัญหาโง่จนเจ็บจากการวางแผนครอบครัวพูดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นแต่เราก็แก้ไม่ได้จนเดี๋ยวนี้แล้วจริงๆไม่มีใครแก้ได้เลยนอกจากว่าลดความรุนแรงลงไปเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งมันไปเจอปัจเจกชนความไม่รู้ก็เป็นปัจเจกชนความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บขาดการวางแผนครอบครัวมันเรื่องส่วนตัวเขาอะ มันเรื่องของคนคนหนึ่งคนหนึ่งเรื่องคนแต่ละคนแต่ละคนเอาว่าจริงมันก็แก้อะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมแก้นะฮะถ้าเขาไม่ยอมแก้เราก็แก้เขาไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงคือรู้ไม่ตลอดสายความรู้ประการหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาถ้าเราถามว่าคนคิดได้ไหมพิจารณาได้ไหมก็พิจารณาได้ฮะแต่ว่าพิจารณาได้ไม่ตลอดไม่จนถึงก็มีความชัดเจนว่านี่เป็นความชั่วแล้วก็ต้องละและเราละได้นี่เป็นความดีต้องกระทำและเราก็ทำได้มันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะงั้นสรุปว่าเราก็อยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ด้วยความโลภก็ดีความริษยาก็ดีความแข่งดีก็ดีความโกรธก็ดีอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเราเกิดมาจากอวิชชาแค่นั้นนะฮะวันใดเรารู้เข้าเนี่ยเราจะดับความโลภได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอของห่อกล่องอย่างดีเลยเราก็นึกอยากได้นะเพราะเราไม่รู้ข้างในคืออะไรโดยความคิดคาดหวังเราว่าของอยู่ในกล่องอย่างดีอย่างนี้มันต้องเป็นของมีราคาแต่ถ้าพอแก้กล่องออกปรากฏเรามีแต่ขี้หมาก้อนเดียวเองเราก็ไม่เอาเห็นไหมเราจะรังเกียจทันทีเลยแสดงว่าที่เราอยากได้เนี่ยมันเพราะความโง่ของเราที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรยังข่าวต่างๆที่เด็กไปเล่นระเบิดอะไรต่ออะไรแล้วระเบิดอะไรเงี้ยเราเห็นว่าที่จริงมันมาจากอวิชชาคือแกไม่รู้แล้วแกก็อยากรู้แกก็หาวิธีทางออกให้แกตัวเองไม่ได้ว่าทำยังไงจึงจะรู้เห็นเมื่อก่อนก็เลยขวานมาทุบเลยบางทีก็ไปกว้างลงกับอิฐกับหินก็ระเบิดก็เรียบร้อยไปเลยลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันมาจากอวิชชาทั้งหมดปัญหาที่เราปรารภกันในบ้านในเมืองจนทุกวันเนี่ยพูดเรื่องความไม่รู้พูดเรื่องความยากไร้หรือพูดเรื่องความไม่รู้เรื่องความคิดเรื่องความสามารถอะไรแต่ไรทั้งหมดมันมาจากอวิชชาทั้งหมดเพราะอวิชชาหลักก็ที่จริงก็คือไม่รู้ในด้านเหตุผลความไม่รู้ในเรื่องของทุกข์นะฮะทุกเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาต่างๆในปัญหาต่างๆเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือปัญหาแล้วบางทีเราก็รู้แต่เราไม่รู้ตัวสาเหตุมันมาจากไหนเราก็สาวไม่ถึงสาเหตุของปัญหานะคล้ายๆกับปัญหาภาคใต้เนี่ยเวนี้ที่จริงเรียนสาวไม่สะดึงนะเกรงใจอิสลามคือสาวไม่ได้ถึงแล้วพรุ่งนี้มาจะไปพูดที่องค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์แต่พูดเรื่องสันติวิธียังมีทางนะฮะเราจะวิเคราะห์ให้ดูที่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องธรรมชาตินะฮะเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองธรรมชาติของคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ว่าเป็นคนอิสลามคนพุทธคนคริสต์คนซิกคนอะไรก็เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ในผลที่เราต้องการจริงๆเราเห็นว่าบางทีเนี่ยเรารู้ผลแต่เราไม่สร้างเหตุเช่นคนต้องการมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะมีตำแหน่งชั้นยศอะไรต่างๆนี่ก็อยากได้แค่นั้นแหละแต่ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุเสร็จแล้วก็อยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีพอเมื่อตัวเองไม่อยู่ในฐานะจะได้จะมีจะเป็นมันก็ออกมาในวิธีการต่างๆเช่นในไฮจีเวลาเนี้ยก็มีการปฏิวัติมีการโดยว่าก็อยากเป็นแต่ไม่กล้าสมัครเลือกตั้งเลยก็ต้องปฏิวัติเอาเพราะถ้าสมัครประชาชนก็ไม่เลือกเลยก็ปฏิวัติเอาเนี้ยมันก็ลักษณะอย่างเงี้ยคือสรุปว่าผลเนี้ยที่จริงเราค่อนข้างรู้แต่เราไม่ได้สร้างเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นผลมันก็ไม่เกิดอ่ะเพราะผลทั้งหลายมันมาจากเหตุนิโรจน์นั้นก็คือความดับทุกข์ซึ่งหมายความมันดับในระดับต่างๆลงไปเรื่อยมาอยู่ในข่ายของนิโรจน์แต่นิโรจน์ที่สมบูรณ์มันก็ต้องเว้นพระอรหันต์นะฮะแต่หมายความดับทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากเหตุคือมรรคด้วยกันทั้งนั้น แต่เราก็ไม่สร้างเหตุคือเราไม่เดินไปตามอริยมรรคเมื่อไม่เดินตามอริยมรรคปัญหามันก็เกิดอยู่เนี้ยอย่างปัญหาในบ้านในเมืองในสังคมเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกมันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยมันเป็นปัญหาโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศหลอกลวงกันสารพัดสิ่งเสพติดให้โทษมันก็ผิดศีลห้าอยู่งั้นแหละมันไม่มีอะไรอ่ะผิดศีลห้าอย่างนั้นแต่ว่าคนเราก็ไม่ยอมรักษาศีลห้าก็รู้สึกว่าตัวเองจะสูญเสียโอกาสมันเลวร้ายรุนแรงจนเราไปโทษพวกอิสลามว่าฆ่าพระอิสลามจริงหรือไม่จริงเรายังไม่รู้เลยทุกวันยังจับไม่ได้นะฮะแต่ชาวพุทธตัดเสียนพระนี่เยอะเลยเป็นเดือนๆเห็นไหมกับพระพุทธรูปมันยังกล้าตัดแต่ชาวพุทธอ่ะถามว่าใครเลวกว่ามันก็พอๆกันน่ะแต่ว่าเอามาว่าคนกล้าตัดเสียนพระพุทธรูปนี่เลวกว่าคนกล้าตัดคอพระสงฆ์นะฮะพระพุทธรูปมันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าให้เราจะจับจะต้องเราต้องระมัดระวังนะจะทำยังไงที่แสดงความเคารพบังงจับคอเลยจับพระพุทธรูปเล็กๆจับที่คอเลยหิ้วไปเลยมันแสดงถึงความไม่เคารพอ่ะคือเมื่อเป็นพุทธปฏิมาจริงเราต้องให้ความเคารพแล้วก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เราเวเนี่ยฆ่าพระพุทธรูปขนาดวันก่อนอะไรเป็นสมภารด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเป็นหัวหน้าโจรขโมยพระดูสิมันคิดได้บวชจนเป็นสมภารนะยังเป็นหัวหน้าโจรไปรักษาได้ที่เชียงใหม่เขาจับได้ถึง20กว่าองค์นะพระพุทธรูปจากวัดต่างๆบางทีก็เป็นพระประธานรับการน้องกันด้วยนั่นเพราะอะไรเพราะวิชาคือความมืดบอดมันติดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้มันจะได้การสกิดตังเจ้าแต่เสร็จแล้วแกก็ตายไปก็ตกนรกไม่คุ้มอะไรเลยไม่มีอะไรคุ้มอะไรเลยก็ได้สตางค์นิดเดียวบางทีไม่ได้ด้วยนะฮะนี่ก็คือเรื่องมาจากอวิชชาว่าเราต้องการผลที่ดีๆแต่เราไม่สร้างเหตุที่ดีในขณะเดียวกันเราไม่ต้องการความทุกข์แต่เราสร้างเหตุแห่งความทุกข์เห็นไหมฮะปัญหาบ้านเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นปัญหาในโลกก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ต้องการสุขแต่สร้างเหตุแห่งทุกข์มนุษย์ต้องการสุขแต่ไม่ยอมเดินไปบนเส้นทางที่เป็นเหตุให้ประสบความสุขเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเหตุผลปิดบังสติปัญญาสร้างความเป็นความมืดบอดภายในจิตใจของคนแล้วต่อไปก็ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้กฎของปัจจัยการนี่เรียกว่าอวิชชาใหญ่นะอวิชชาตัวใหญ่ๆนี่ก็อยู่ตรงนี้แต่เราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้อริยสัจ4อย่างอื่นรู้หมดคือจะนับหรือไม่นับมันก็รู้หมดทีนี้อวิชชานั้นก็คือที่รวมของสรรพกิเลสทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าท่านจะใช้อวิชชาไปเรื่อยนะจนถึงพระอรหันต์ยกเว้นพระอรหันต์แต่นั่นเองที่ไม่ใช้อวิชชาเพราะอะไรเพราะอวิชชานำไปสู่ภพพระอนาคามีถ้ามันยังเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติเกิดที่สุทธาวาสพระสกทาคามียังเกิดอีกพระโสดาบันยังเกิดอีกแต่ว่าสรุปแล้วท่านเหล่านี้ก็ไม่เกิน7ชาติพระโสดาบันยังไม่เกิน7ชาติพระสกทาคามีก็ชาติเดียวนะฮะพระอนาคามีก็ชาติเดียวแต่แสดงว่าท่านยังดับอวิชชาไม่ได้ท่านก็ยังต้องเกิดอีกก็หมายความว่าท่านก็มีสังขารทีนี้สังขารเนี่ยมันปรากฏในที่หลายแห่งนะฮะสังขารสังขารโดยรวมเนี่ยหมายความมาทุกอย่างนี้เราก็เป็นสังขารนะแต่คนเนี่ยพรมเพิ่มอะไรแต่อะไรเป็นสังขารทั้งหมดสังขารคือหน่วยย่อยที่สุดที่มาเกาะกลุ่มกันจากอนูทั้งหลายที่มาเกาะกลุ่มกันเนี่ยเขาเรียกของผสมกันอยู่อะไรก็ตามที่มีส่วนผสมอยู่เนี่ยเขาเรียกสังขารนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วเราสามารถย่อยออกไปได้ สามารถย่อยไปได้จนกลายเป็นอนูเล็กๆแล้วก็เป็นบรมูไปเลยหายไปเลยตรงนี้สรุปรวมว่าสังขารแต่ในขณะเดียวกันพวกนามธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งนะคือสังขารในขันห้าเนี่ยได้แก่สิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายขันห้าทั้งหมดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารนะฮะขันที่สี่เนี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นความดีเป็นความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางที่เราความจำเนี่ยมันเป็นกลางกลางความเสวยอารมณ์เนี่ยเป็นกลางกลางตัวเวทนาเองมันเป็นกลางกลางนะไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าสิ่งที่มันให้เกิดสุขเกิดทุกข์นี่มันมาจากความดีความชั่วมันคล้ายๆกับกระทะนี่มันไม่ร้อนเองหรอกแต่ว่าไฟมันทำให้มันร้อนเราบอกกระทะร้อนที่จริงกระทะไม่ร้อนแต่ไฟมันทำให้กระทะร้อนผลตัวเวทนานี่ก็เป็นกลางๆเขาไม่ร้อนไม่หนาวอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีสิ่งมาทำให้มันเกิดเป็นร้อนเป็นหนาวขึ้นมาวันนี้ก็เป็นกลางๆถือว่าเจตนาความจงใจของเรานี่ตัวความจงใจเองมันก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่ว่าใช้ไปทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ทางกลางๆก็ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าสังขารทีนี้สังขารเหล่านี้สรุปแล้วก็คือว่าเป็นส่วนที่เป็นเหตุก็มีเป็นส่วนที่เป็นผลก็มีเราเห็นว่าสังขารในขันธ์ 5นั้นก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดสังขารในปฏิจจสมบัติปฏิจจสมบัติมันก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาคือเป็นสังขารที่เกิดขึ้นจากสังขารเนี่ยเช่นสมมติว่าเมตตาเนี่ยเราเจริญเมตตาเราทำอะไรด้วยเมตตามันก็สร้างเป็นสังขารขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญมันก็เป็นผลมาจากสังขารนี่แล้วก็ถ้าเราไปฆ่าคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นสังขารเจตนาฆ่าคนเนี่ยเป็นสังขารอาจจะฆ่าโดยโลภอาจจะฆ่าโดยโกรธอาจจะฆ่าโดยริษยาอะไรซึ่งมันเป็นสังขารในขันห้าแต่พอฆ่าไปแล้วมันก็กลายเป็นสังขารในปฏิจจสมบัติก็คือบาปทีนี้บางทีเราก็บำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิไปจนมารู้รูปฌานมันก็เป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการทำความดีนะผลมาจากทำความดีเดินไปตามมารีมักก็เรียกว่าอะไรล่ะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์นะฮะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาอย่างไม่สมบูรณ์ตัวนี้ก็บรรลุฌานยังต้องเกิดอีกนะฮะเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันตรงข้ามกับวิชาตัวสมาธิสมาสังกัปปะนะก็เป็นวิชานะฮะตัวเป็นตัวปัญญาเป็นตัวสร้างวิชาคือสัมมาญาณขึ้นมาเพราะงั้นเขายังไม่สมบูรณ์ก็ทำลายวิชาไม่ได้เพราะงั้นพวกนี้ก็เป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอเนนชาคือไม่หวั่นไหวเป็นการได้ฌานของท่านที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็บรรลุตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยอยู่ในสำนักอลาดาบทพุทธกดาบทนะฮะมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เอาเพราะว่ามันยังนำไปสู่ภพชาติพระองค์ต้องการไม่เกิดพระองค์ต้องการหนีแก่เจ็บตายเจตนาการบวชเนี่ยต้องการหนีแก่เจ็บตายก็เข้าใจว่าตัวความเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุให้แก่เจ็บตายแต่ปรากฏว่าไอ้ความเกิดมันเป็นผลมันเป็นผลมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นก็มาการสงบไว้เพียงชั่วคราวเนี่ยพระองค์เลยไม่เอาเราออกไปค้นใหม่ก็ในที่สุดก็จะรู้ดังกล่าวเพราะฉะนั้นสังขารในที่นี้จะถ้าท่านไปดูในพระบาลีนะฮะพระบาลีจะพูดถึงสังขารอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งมันก็เป็นอาการนะฮะเป็นอาการของสังขารในขันธ์ 5หมายความว่าเขาเรียกว่ากายสังขารปนปลือลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาเรียกกายสังขารเห็นไหมสิ่งที่ปนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายเราลมหายใจเข้าออกดับฟันเราก็จบเราก็จบทุกทีนะเราเห็นว่าจริงๆเราเป็นสายใยสั้นๆชีวิตมนุษย์จะเป็นสายใยสั้นๆเป็นการหล่อเลี้ยงของลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองลมหายใจเข้าออกดับก็เราก็ดับเราก็ตายตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วก็วจีสังขารคือการคิดการทำเนี่ยฮะเขาเรียกวิตกวิจารการพินิจพิจารณา แล้วก็พูดนะวันพูดเดี๋ยวต้องผ่านการคิดก่อนการคิดเป็นพิจารณาคิดเร็วคิดเร็วก็พูดได้เร็วนะฮะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเยอะนะอย่างเมื่อวานเนี่ยฟังเขาวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกเชื่อมาว่าหนังสือพิมพ์มันก็หาเรื่องเกินไปภาษาพูดเดี๋ยวมันคือภาษาพูดนะภาษาพูดเนี่ยบางทีขึ้นประโยคขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยมันเป็นภาษาพูดมันไม่ใช่ภาษาด่าไม่ใช่คำด่าไอ้พวกนี้ไอ้คนนี้ไอ้สิ่งนี้คือไม่ได้พูดถึงคนนะพูดถึงดินน้ำลมไฟอะไรใจบางทีคนมันติดปากอ่ะเป็นภาษาประโยคแรกที่เกิดขึ้นมามันก็ไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไอ้อะไรจะว่าไปมันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หาว่าไปด่าเขาเรียกเขาไอ้มันเกินไปนะตีความเกินไปมันไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาพูดที่มนุษย์เขาพูดแต่มันขึ้นก็อมาก่อนนะขึ้นมาอย่างเงี้ยเราได้ยังดูแต่อะไรตัวนี้มันขึ้นมาก็แล้วแต่ใครจะขึ้นมามันก็ติดมาตั้งแต่เด็กกันนะตัวอมันติดมาตั้งแต่เด็กกันนะมันธรรมชาติอ่ะเป็นธรรมชาติการพูดเฉยๆมันไม่มีอะไรไม่ได้เจตนาอะไรหรอกแต่ว่าตามปกติแล้วเราจึงต้องระมัดระวังนะเพราะคนพูดเนี่ยมันเจตนาอย่างหนึ่งแต่ว่าคนฟังเขาเนี่ยไปตีความออกอีกอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นในกรณีที่ท่านนายกพูดถึงภาคใต้ว่าทหารควรตายนะฮะที่จริงถ้าเราฟังประโยคก่อนแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยฮะหมายความทหารประมาทต่อให้โจรบุกเข้ามาแล้วตัวเองก็ไม่ทำอะไรแล้วถูกยิงตายถ้ามองควรตายอะไรนี่ไม่ถูกต้องไงควรเป็นอยู่ได้ยังไงถูกยิงอ่ะควรตายแต่ว่ามันไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นอะไรมันเป็นการพูดถึงเหตุการณ์นะคนเขาบุกมาแล้วเธอไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วจะทำไงเขาก็มาถึงยิงก็ตายก็ควรตายอ่ะจะว่ายังไงจะควรเป็นได้ไงมันอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนพูดอีกคิดอย่างหนึ่งนะคนฟังคิดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วคนพูดจึงต้องระมัดระวังระมัดระวังในการพูดก็เรียกวิตกเนี่ยตรึกนึกให้มากคิดให้มากว่าโอกาสที่เขาจะตีความมาเป็นอย่างอื่นนี่ได้ไหมท่านทั้งหลายผมเคยได้ยินเนี่ยโยมอายุมากๆเนี่ยผมเคยได้ยินสมัยเจ้าบนปอเนี่ยมีอดีตอธิบดีกรมโยธาธิการรับผิดชอบกทมตอนนั้นน่ะท่านบอกว่าคนกรุงเทพเหมือนกับว่านอนได้แก้วประโยคท่านนี่เดียวแต่ภาษิตจริงๆเขาไม่เรียกว่านอนเรียกลิงได้แก้วเขาเรียกลิงได้แก้วแกพูดว่านอนได้แก้วหนังสือพิมพ์ไปตีไปเล่นโอ้ยรู้สึกจะเสียงอ่างทองเล่นจนต้องลาออกหาว่าด่ากรุงเทพด่าคนกรุงเทพเป็นลิงดูจะเป็นคำพูดธรรมดาเป็นคำพูดภาษาโบราณนะฮะเป็นคำพูดที่โบราณเขาพูดว่าคนที่ได้อะไรแล้วไม่รู้จักค่าเนี่ยเหมือนกับว่านอนได้แก้วมันเป็นเรื่องธรรมดาภาษาธรรมดาเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นวจีสังขารคือเราต้องปรุงต้องคิดมากต้องคิดมากๆว่าพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะลำบากเรียกว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดไปเราปลุกมันแต่เราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเราเรือลิ้นพันคอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นวิตกวิจารณ์ก็ต้องเป็นสังขารแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของกุศลเจตสิกคือสังขารที่เป็นกุศลวิตกวิจารณ์เองเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปก็คือสัญญากับเวทนาอันนี้เขาเรียกกายสังขารไอ้จิตสังขารจิตสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือจิตหล่อเลี้ยงจิตโยมลองดูถ้าโยมจำไม่ได้หรอกโยมพูดได้ไหมโยมเห็นคนโยมไม่รู้จักโยมทักได้ไหมทักไม่ได้ก็อะไรก็เรามีสัญญาอยู่เรามีความจำอยู่เนี่ยมันช่วยปรุงจิตเราให้เราวินิจฉัยคนได้แล้วก็แยกผิดแยกถูกทีนี้ถ้าสัญญาเรามากนะสัญญาเรามากเวทนาเรามากเราก็แยกแยะอะไรได้ วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆนี้ได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องแม้จะลึกซึ้งอะไรก็ตามแต่เราก็มีข้อมูลในเรื่องเหล่านี้เยอะมันก็จะมีการตัดสินวินิจฉัยปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสัญญาเนี่ยเรามากขนาดไหนเวทนาเรามากขนาดไหนเวทนาก็คือสุขทุกข์ที่เราได้เคยรับมาจากคนนั้นจากสิ่งนั้นจากอะไรมันจะก่อให้เกิดการวินิจฉัยเกิดการตัดสินอย่างน้อยที่สุดก็ก่อให้เกิดการระมัดระวังเราจะเจอว่าสังขารก็มีหลายแห่งแล้วทีนี้นะอุปาทินกะสังขารนะขันธ์มีใจครองอนุปาทินกะสังขารนะขันธ์ไม่มีใจครองนั้นพูดองค์รวมพูดองค์รวมเลยพูดถึงสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในกรณีนี้ทำไมต้องย้อนใช้คำว่าสังขารเพราะว่าสังขารเนี่ยมันจะคลุมไปหมดเลยยกเว้นนิพพานยกเว้นนิพพานเนี่ยมันคลุมไม่ถึงสังขารเนี่ยคลุมไม่ถึงมีเรื่องเดียวที่สังขารก็คลุมไม่ถึงเนี่ยคือคำว่านิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลือกใช้คำว่าธรรมะซึ่งมันครอบหมดนะทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมรวมถึงนิพพานดังนั้นโยมจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้ก็หมายถึงสังขารทุกอย่างอย่างที่ว่าแล้วแต่ว่าหมายถึงนิพพานด้วยเพราะว่านิพพานเขาไม่เป็นสังขารก็เป็นวิสังขารคือปราศจากเครื่องปรุงแต่งนิพพานไม่มีเครื่องปรุงแต่งท่านเรียกว่าวิสังขารก็ท่านนั้นเองนะฮะคำว่าสังขารจึงเป็นคำที่มีกรอบใหญ่มากเราลองดูถ้าเราพูดคำว่าสัตว์เนี่ยมันจะหมายถึงสัตว์เท่านั้นเองอย่างดีก็ถึงมนุษย์แต่ไม่ได้หมายถึงพืชเราพูดถึงสิ่งเนี่ยจะหมายถึงสิ่งเฉพาะไม่มีชีวิตเท่านั้นเองจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตด้วยไม่ได้พอเราพูดสังขารเนี่ยมันจะคลุมไปหมดอย่างนั้นผมพุทธเจ้าก็ใช้คำรวมๆตัวนี้สิ่งที่ผสมกันทั้งหลายนะให้เข้าใจว่าสังขารก็แล้วกันเพราะภาษาง่ายๆว่าตรงนี้เมื่อมีอวิชามันมีเนี่ยสังขารมันต้องมีเพราะอะไรเพราะถ้าอวิชามันไม่มีเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าก็มีการทำมีการพูดมีการคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกุตรจิตสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดก็สับแต่ว่ากิริยาไม่ก่อให้เกิดบุญบาปอะไรสำหรับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะไม่มีกิเลสนะเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุญเป็นบาปบุญบาปมันพูดเฉพาะคนที่มีกิเลสถ้าข้างบนแล้วก็พูดกุศลก็ไม่พูดบุญบาปนะฮะพระญาติบุคคลเนี่ยเขาจะกุศลเจตสิกกุศลและเจตนาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็มีเจตนามีอะไรเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไม่มีกิเลสจึงไม่ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นบาปเมื่อไม่เป็นบุญเป็นบาปมันก็ไม่เป็นสังขารนะฮะไม่เป็นสังขารเมื่อก็กลายเป็นวิสังขารก็เรียกมีนิพพานเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็มองโลกมองชีวิตด้วยความกรุณาแต่ว่าพระองค์เองไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมาปรุงแต่งจิตแต่ว่าโลกเนี่ยอวิชชาสายเกิดเนี่ยปัจจัยสมบัติสายเกิดคือถ้ามี2 อย่างนี้สรุปแล้วคือกิเลสกับกรรมนะฮะสรุปแล้วกิเลสกับกรรมมันก็2 อย่างนี้มีก็ทำให้เกิดมีวิญญาณทีนี้วิญญาณก็อีกแหละวิญญาณมันเยอะมากใช้คำเยอะมากตามปกติแล้วเราจะพบหลายๆแห่งแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพูดตรงไหนก็ถึงกันนั่นแหละบางทีเราไปยึดติดในศัพท์ยึดติดในศัพท์ว่าตอนนี้เขานำเสนอในระดับใดเสนอกับใครนะต้องการจะอธิบายเรื่องอะไรวิญญาณอย่างหนึ่งก็เรียกวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เห็นไหมธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุ6เมื่อวันก่อนเนี่ย 3-4 วันที่แล้วเนี่ยพวกผู้อำนวยการเขตอะไรตรงนี้เขตที่วัดพระราม9เนี่ยเขาจัดประชุมศึกษาธรรมะนิมนต์มาไปพูดเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะโอ้สำคัญนะสำคัญแน่มาอย่างนี้โอ้สำคัญนะเนี่ยไปเล่นขันธ์ธาตุอายตนะเลยก็เป็นอารมณ์วิปัสสนานะครับเป็นอารมณ์วิปัสสนาที่จริงมันก็ที่ตัวเรานี่แหละที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอมองจากธรรมะเนี่ยมันตามปกติแล้วคนก็ไม่เคยมองกันก็มองในแง่ในความเป็นโลกพอมองในแง่ธรรมะมันก็อีกมิติหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องอีกมิติหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปเสพไอ้พวก ธรรมชาติธรรมดาที่ชาวบ้านก็มองกันอยู่ทีนี้พอสองอย่างนี้มันบีบมันก็ก่อให้เกิดวิญญาณธาตุเนี่ยธาตุรู้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเรียกปฏิสนธิวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันวิญญาณตรงนี้ในบางทีในพูดเรื่องปัจจุบันวิญญาณคำนี้พูดเรื่องปัจจุบันมันก็หมายถึงจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณเดวหาวิญญาณกายวิญญาณแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสังสารวัฏแล้วเขาตรงตัวนี้เขาหมายถึงไปสนธิวิญญาณในขณะเดียวกันวิญญาณบางอย่างเนี่ยหมายถึงจิตที่ไปถือปฏิสนธิเช่นหน่วยจิตเนี่ยไปถือไปสนธิเป็นเทวดาตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณนะความเป็นเทวดาเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณจิตปฏิสนธิเป็นคนก็จิตคนเนี่ยในร่างกายของคนเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณก็เรียกวิญญาณทิฏฐิเป็นที่ตั้งของวิญญาณเพราะฉะนั้นจะมีวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุนะแล้วก็วิถีวิญญาณก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ที่ตั้งของวิญญาณก็คือที่คนไปเกิดอ่ะที่คนตายแล้วไปเกิดคือองค์ประกอบร่วมของกิเลสของกรรมแล้วก็สร้างขึ้นไปวิญญาณแล้วก็ไปเกิดในกำเนิดต่างๆตามอะไรตามการนำของกรรมกรรมเป็นตัวนำนะฮะกรรมเป็นตัวนำไปเกิดทีนี้กรรมนี่มันก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดแล้วก็ทำให้ภูมิจิตเนี่ยภูมิจิตของมนุษย์เนี่ยมันต่างกันคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเด็กออกจากโรงเรียนทุกคนเด็กโรงเรียนวัดอวอเนี่ยลาออกจากโรงเรียนไปทุกๆชั้นเลยชั้นละ5คน5คนเนี่ยเสร็จแล้วแกไปเรียนในโรงเรียนอื่นก็ต่างชั้นกันเพราะอะไรชั้นแกมันต่างกันเด็กม.1ก็ไปต่อม.2เด็กม.2ก็ไปต่อม.3เด็กม.3ก็ไปต่อม.4ก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับภูมิของเขาเพราะคนเรามันขึ้นอยู่กับภูมิจิตของเราก็ภูมิจิตของเราในขณะนั้นเราเป็นอะไรเหมือนกับภูมิรู้อ่ะเหมือนกับแค่กับภูมิรู้อ่ะหมายความว่าด็อกเตอร์บรรจุตรงนี้ปัญญาตรีบรรจุตรงนี้ปัญญาโทบรรจุตรงนี้อาชีวะบรรจุตรงนี้มันมาขึ้นอยู่กับภูมิของคุณอ่ะก็แล้วแต่ว่าภูมิคุณอยู่ตรงไหนอ่ะนะคุณเป็นปัญญาตรีคุณจะไปบรรจุที่ปัญญาเอกแต่คุณทำได้เลยแต่คุณก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บรรจุที่ภูมิตามภูมิของเขาตามภูมิของเขาพบภูมิจะมีลักษณะอย่างนั้นมันเหมือนกับชั้นเรียนมันเหมือนกับบรรจุคนตามความรู้ความสามารถของเขาว่าเขามีความรู้ยังไงมีความสามารถยังไงมีประสบการณ์ยังไงนะฮะเขาก็วางไว้ในจุดตรงนั้นที่เรียกว่าเหมาะสมแก่คนคนนั้นเพราะกรรมมันเป็นเรื่องของการจำแนกไปตามความเหมาะสมแต่ว่าที่จริงก็เป็นทางเลือกของคนหมายความยังไงหมายความในแง่ความจริงแล้วคนเราเลือกเกิดได้นะเลือกเกิดได้เลือกพบเลือกภูมิต่างๆได้ถ้าเราเทียบง่ายๆแล้วมันเหมือนกับคนที่มีความรู้มากๆมีเงินมากๆถ้าเราสังเกตว่าบุญบาปเนี่ยบุญเนี่ยเหมือนกับความรู้เหมือนกับเงินคุณมีเงินมากๆคุณเลือกไปไหนก็ได้เลือกแบบไหนเลือกทำอะไรเลือกกินอะไรเลือกอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะบางทีเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านต้องการสร้างบารมีทั้งในบารมีท่านเยอะท่านจะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงก็ได้แต่ท่านไม่ไปท่านจะอยู่ตรงนี้ท่านจะสร้างบารมีของท่านตรงนี้ท่านเลือกก็ได้คือมันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนกับเรานั่งเราตีตั๋วรถไฟบน.อ.นะเราไปนั่งชั้นไหนก็ได้เราไปนั่งชั้นไหนก็ได้แต่คนตีตั๋วชั้น3เนี่ยไปนั่งบน.อ.ไม่ได้เห็นมั้ยบุญมันไม่ถึงเงินมันไม่ถึงแกก็ไปนอนบนอไม่ได้เดี๋ยวโดนปรับเลยแต่เราตีบนอเราไปนั่งชั้น3มาคุยกับพวกก็ได้อยู่ชั้น2ก็ได้เขาไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเราบุญมากเนี่ยมันเหมือนคนมีความรู้มากเนี่ยเขาเลือกทำงานได้เขาขี้เกียจจะรับราชการก็อาจจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวทั้งๆที่เขาเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าวิธีคิดแบบด็อกเตอร์มันก็ผิดกับคนธรรมดานะเขาสามารถจะคิดสูตรขึ้นมาใหม่สร้างก๋วยเตี๋ยวชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทดลองไปได้เรื่อยๆพวกนี้มันพวกชั้นวิจัยแล้วเนี่ยมันก็แม้จะทำก๋วยเตี๋ยวแกก็วิจัยทำน้ำพริกถ้วยหนึ่งแกก็วิจัยแล้วเห็นไหม ตอนนั้นพริกถ้วยเนี่ยแกก็วิจัยแล้วก็มีรสชาติก็ได้ดีกว่าแล้วเพราะแกคิดไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆนี่ก็คือภูมิจิตหรือเหมือนก็ภูมิรู้มันจะจำแนกภพของคนให้ไปเกิดในกำเนิดต่างๆให้เราสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาเนี่ยมันก็สามอย่างต่อลงมาสามอย่างคือกิเลสตรงนี้ไม่ได้หมายความกิเลสล้วนๆนะฮะหมายถึงบุญอยู่ด้วยแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ดับอวิชชาเนี่ยเขายังเรียกกิเลสอยู่งั้นนะแต่พอออกเป็นสังขารเนี่ยมันจะเป็นบุญเป็นบาปเลยเห็นไหมก็แสดงว่าในอวิชชาเนี่ยมันมีกุศลธรรมอยู่ด้วยแต่ว่าท่านยังเรียกว่าอวิชชาเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระนาคามีท่านยังมีอวิชชาอยู่พระนาคามีก็ไปเกิดด้วยอวิชชานะด้วยสังขารด้วยวิญญาณเหมือนกันนะประกอบดวงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าท่านไปจุติเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสท่านเองเกิดโดยอุปาปาติกะกำเนิดเดียวกำเนิดอื่นไม่เกิดเกิดโดยอุปาปาติกะคือเป็นพรหมเท่านั้นไม่เกิดเป็นอย่างอื่นทีกับพระโสดาบันอาจจะเกิดเป็นคนก็ได้นะอาจจะเกิดเป็นคนก็ได้แต่เป็นคนแล้วก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่เกิดแว้อยู่มาในครรภ์นะก็พวกนี้เกิดแล้วนี่เขาจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญไปเรื่อยๆทีนี้พอประมาถึงสามอย่างนี้มันก็จะไปเกิดในกำเนิดต่างๆตรงวิญญาณเนี่ยที่จริงเราเรียกอีกอย่างหนึ่งในตอนปลายเนี่ยท่านเรียกว่าชาติตรงนี้เรียกว่าชาติคือความเกิดแต่ว่าตอนนี้ท่านเรียกตัวที่นำไปเกิดซึ่งมันก็ถูกปรุงด้วยกิเลสกับด้วยกรรมนะด้วยกิเลสกับกรรมนั้นจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้หยาบกลางละเอียดก็แล้วแต่ก็ทำให้คุณภาพของวิญญาณเนี่ยมันแตกต่างกันนะภูมิจิตภูมิธรรมนะทำให้ครบที่จิตจะไปอุบัติได้ต่างกันที่ท่านบอกว่ากรรมจะจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันมันก็เป็นกระบวนการนะฮะหมายความถ้ากิเลสเราลดหมายความอวิชชาเราลดก็หมายความกุศลเพิ่มพวกนี้เขาอยู่ด้วยกันนะคล้ายๆกันในห้องนี้ความเย็นเพิ่มความร้อนลดความร้อนเพิ่มความเย็นลดเห็นนะฮะเพราะนั้นภายในจิตเราเนี่ยถ้ากุศลเพิ่มก็แสดงอกุศลลดถ้าอกุศลลดถ้าอกุศลเพิ่มก็แสดงว่ากุศลมันก็ลดวิญญาณก็ตกถ้ากุศลเพิ่มอกุศลลดวิญญาณก็ขึ้นวิญญาณก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าใจเราไม่นิ่งเราสังเกตว่าใจเราไม่นิ่งแม้แต่เรานั่งสมาธิเห็นว่าจิตไม่นิ่งทีนี้การดับจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับดับในสมาธิเราไม่รู้ว่าจิตมันดับตอนไหนดับตอนจิตขึ้นหรือจิตลงจิตถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลตอนที่มันดับเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้สะสมบุญมากๆเพื่อดึงจิตให้มันอยู่เหนือกิเลสได้แล้วก็ก่อนจะตายตามปกติและร่างกายมันกระสับกระส่ายมันทุกขเวทนาเยอะคนจะตายเนี่ยการจะควบคุมจิตให้อยู่ในระดับสูงนี่จริงๆคุมได้ยากเพราะว่าแกจะวิ่งไปอยู่ที่เวทนาวิ่งมาอยู่เวทนาว่างมายุ่งไปยุ่งไปอยู่ที่ทรัพย์อยู่ที่ลูกอยู่ที่อะไรครอบครัวต่างๆแกวุ่นไปหมดเลยเป็นห่วงหน้าพะวงหลังนะฮะเป็นลักษณะห่วงหน้าพะวงหลังแต่ถ้าจิตมันเข้าถึงแล้วก็ลงตกได้จิตท่านก็สงบท่านก็มุ่งไปในที่เดียวนะมุ่งไปในที่เดียวเดี๋ยวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวเนี่ยปีนี้200ปีนะฮะพระจอมเกล้าเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นคือเข้าขั้นเลยเราก็ไม่เคยเจอพระมหากษัตริย์องค์ใดที่สวรรคตแบบพระจอมเกล้านะเป็นลักษณะปรงตกปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรหมดนะแล้วก็รับสั่งเตือนนะก่อนจะดับบอกว่าสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นไม่มีโทษจะไม่มีหรอกนะแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยกจิตขึ้นเหนือกายเราจะกระสับกระส่ายแต่จิตเราจะไม่กระสับกระส่ายคำสอนของพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธดับไปเลยบอกลูกสาวนะบอกว่าเนี่ยคนตายเป็นเนี่ยพ่อจะตายดูว ว่าจะตายดูคนตายเป็นเนี่ยเขาตายยังไงตายให้ดูเลยนะฮะโอ้ยยอดมากเลยเมื่อคืนก็คุยกันวันไปงานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์สวดศพในวรรณรัตน์มันมีหนังสือโฆษณาขายประวัติพระจอมจะหาเมื่อคืนนี้จะหาไม่ยังไม่เจอคือกำลังจะรวบรวมประวัติพระจอมกันนะฮะรวบรวมมาไว้จะทำงานอะไรกันวันที่9เราจะประชุมพระเถระทั่วประเทศก็จะทำงานไอ้เกี่ยวกับนี้ที่เขาพระจอมจะทำเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรคือภูมิจิตในท่านเนี่ยพระจอมเกล้าเนี่ยท่านอนัตตาเนี่ยท่านเก่งมากนะอนัตตานี่เข้าถึงลึกมากๆเลยแล้วเราจะเห็นว่าบทสวดที่ทิโยนวัชชารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาเนี่ยรูปังอนัตตาเนี่ยท่านดังนั้นน่ะนะฮะท่านดังนั้นน่ะเรียนขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นท่านปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะปล่อยวางแม้แต่กายตัวเองให้จิตอยู่กับพุทโธแต่นั้นเองเพราะพระจอมเกล้าจึงสวรรคตสวยมากมากสวยงามมากๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันนะฮะว่าท่านเป็นพระยะก่อนจะดับเนี่ยเป็นพระยะบุคคลและไม่ยังบ่อบ่อนี่พระโสดาบันแต่น่าจะเกินนะน่าจะเกินพระโสดาบันนะแต่เป็นอะไรเราไม่รู้เท่านั้นเองแต่ท่านเป็นพระญาบุคคลแน่เพราะว่าตอนท่านสวรรคตเนี่ยมันมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเขานั่งสมาธิอยู่พอดีแล้วก็เห็นพระจอมลอยไปมีคนห้อมล้อมเต็มลอยก็ไปแล้วสู่ประตูทองนะฮะเข้าไปในประตูทองหายไปยังไม่รู้ว่าพระจอมเข้าสวรรคตนะก็เห็นในสมาธิแล้วก็มีเทวดาเข้าสิงคนที่เข้าปฐมเจดีย์บอกพระจอมเกล้าสวรรคตแล้วถามมารู้ได้ยังไงท่านมาไหว้พระปฐมเจดีย์ท่านไปแล้วก่อนจะไปสวรรค์ยังไปไหว้พระปฐมเจดีย์อยู่นะมันจะเล็ดนะฮะมันแสดงว่าใจดีมากฮะจิตดีมากๆแต่ทำยังไงจะฝึกจิตอยู่ได้ขนาดนั้นถ้าอยู่ได้ขนาดนั้นมันก็ปิดประตูนรกได้เรียบร้อยนะฮะก็สบายก็จะไปที่ไหนก็เลือกไปได้แล้วพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่อวิชามันจางเมื่อวิชามันจางเนี่ยลดแสดงวิชาก็เพิ่มขึ้นทำให้จิตเป็นกุศลสูงขึ้นการทำการพูดการคิดก็เป็นบุญมากยิ่งขึ้นนะแล้วทีนี้อาการการจะบรรลุมรรคผลจริงมันขนาดจิตเดียวมันขนาดจิตเดียวมันไม่จะไปต้องไปอ้างละแป๊บเดียวก็ได้ไงฮะแค่ใช้ก็เปิดสวิตช์ไฟไม่ใช่ไฟนีออนนะไฟธรรมดาเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟปั๊บมันก็สว่างปุ๊บแค่นั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องของวิชาสังขารวิญญาณสามอย่างนี้เขาจะเกี่ยวโยงกันนะคุณภาพของวิญญาณมันสืบเนื่องมาจากสังขารที่เป็นกุศลมากสังขารที่เป็นกุศลมันเป็นผลมาจากกุศลธรรมไปในจิตมีอยู่มากมันก็กลายว่ากุศลธรรมสร้างสังขารที่เป็นกุศลรวมกันสองอย่างนี้มีวิญญาณที่เป็นคุณภาพก็ภูมิจิตก็สูงก็บังเกิดในภพที่สูงขึ้นไปแต่แต่ว่าภพชาติจะสูงขนาดไหนก็เป็นเรื่องของท่านก็ต่อไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปรูปในที่นี้ก็คือรูปกายนะรูปกายแต่ทีนี้กำเนิดของสัตว์โลกเนี่ยมันมีอยู่4กำเนิดเป็นกายที่หยาบก็มีกายละเอียดก็มีนะฮะกายกลางๆก็มีแต่ว่าก็เป็นรูปนะเช่นพวกอบายทั้ง4เนี่ยพวกนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยก็กายก็หยาบก็แล้วก็มนุษย์มันก็กายที่ประณีตขึ้นนะฮะกายที่ประณีตขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ละเอียดหรอกแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกเทวดาทั้งหลายนะพวกนี้กายประณีตขึ้นยิ่งพรหมยิ่งประณีตเลยก็มีกำเนิดเป็น4คือเกิดในครรภ์เราจะเห็นว่าก็ประสาททั่วไปนะฮะกายก็สัมผัสได้กายก็เห็นไ แล้วก็เกิดในไข่เราก็เห็นกายได้นะเกิดในไข่สิ่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในไข่เนี่ยแล้วก็เกิดในสิ่งสกปรกพวกนี้เห็นยากหน่อยมันตัวมันเล็กพวกไวรัสพวกเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยบางทีต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายทั้งหลายเท่าถึงจะเห็นเขาแล้วก็เกิดโดยผุดขึ้นการเกิดโดยผุดขึ้นเนี่ยเป็นอาการที่ท่านบอกว่าเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นคนหลับไปนะพอตื่นปั๊บก็อยู่อีกแห่งหนึ่งเรากดอีกแห่งหนึ่งเป็นการไปด้วยจิตเหมือนกับความคิดเราที่ไปอ่ะเราจะเห็นว่าอวิชชาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นนามธรรมนั่นแหละแต่ตัววิญญาณเนี่ยซึ่งมันถูกกำกับด้วยกรรมกับอวิชชาเนี่ยจะเป็นตัวนำจิตไปสู่ไปถือไปสนที่ในที่ต่างๆแต่ว่ากรรมเป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้างวิญญาณนะฮะวิญญาณจะหยาบจะละเอียดจะกลางๆก็ตามก็จะไปเกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วเมื่อเกิดแล้วมันก็เป็นรูปหยาบรูปกลางรูปละเอียดก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปแล้วก็เป็นนามเราจะเห็นว่าขันธ์ 5ตรงเนี้ยมันก็มีอะไรมีเวทนานะมีสัญญามีผัสสะมีมนสิการมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาพวกนามธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกนามธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่านามรูปว่านามรูปพวกนามทั้งหลายนี่ก็สรุปแล้วว่าเป็นอะไรเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นนามรูปแต่ว่าวิญญาณนี่มาแล้วเลยเขาไม่นับเราก็นับเฉพาะเนี่ยจะเป้าเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวนั้นเป็นตัวสร้างบุญบาปมาแล้วเขาก็ไม่นับอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นมนสิการเป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็พวกนี้ก็เป็นการกลางพอเป็นมาผสมกันสองอย่างมันก็ผ่านวัฒนาการไปอย่างที่เราศึกษานะฮะชีวิตที่อยู่ในครรภ์ซึ่งแพทย์เขาค้นพบในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีหมอคนหนึ่งชื่อหมอวิรัตมรรคดวงแก้วมาจำท่านได้ก็เขาเอาในพระสูตรไปอธิบายไว้ที่โรงพยาบาลสงฆ์พิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นกำเนิดมนุษย์อะกำเนิดมนุษย์จาก1สัปดาห์รูปร่างเป็นยังไง2สัปดาห์เป็นยังไง3สัปดาห์เป็นยังไงก็เรียงเป็นแถวนะมาก็ไปดูมาโอ้ยนี่พระพุทธเจ้าแสดงมาตั้งนานแล้วแสดงไว้ในอินทกสูตรแต่ว่าหมอเพิ่งพบนะฮะหมอเพิ่งพบพระพุทธเจ้าแสดงมาตั้งนานนะฮะว่าไปสนที่ครั้งแรกในรูปร่างมันเป็นยังไงแล้วต่อไปมันเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงบอกไปเรื่อยๆก็อธิบายแต่ว่าอธิบายกับเทวดาไม่ใช่อธิบายกับมนุษย์ไม่เข้าใจก็ไม่จึงเทวดาจริงมีคืออินทยักษ์อินทกยักษ์ฮะเป็นอินทกยักษ์เป็นเทวดาชั้นจตุมาราชเขามาถามว่ารูปร่างกายของสัตว์ตัวนี้มาจากไหนพระพุทธเจ้าอธิบายว่ารูปร่างกายมันมายังไงนะก็หมายความอวิชชาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็มาถือปฏิรูปที่ในครรภ์แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็อาศัยการผสมของเชื้อผู้หญิงผู้ชายก็มาผสมกันก็พวกนี้ก็กลายเป็นรูปนะฮะพวกนี้ก็กลายเป็นรูปพวกนกก็กลายเป็นนามตกลงว่านามกับรูปเนี่ยมันมาผสมกันอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็แต่ขึ้นมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็กลายเป็นพวกอายตนะภายในนะฮะทีนี้อายตนะภายในกับภายนอกเนี่ยมันก็ที่จริงก็พูดยากนะฮะคือเราเองก็เป็นอายตนะเช่นนายกกับนายขอก็นั่งมองกันนี่นะฮะนายกก็เป็นอายตนะภายนอกของนายขอนายขอก็เป็นอายตนะภายนอกของนายกแต่ในขณะเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายใจของนายกเนี่ยกับนายขอก็เป็นอายตนะภายในของแกเพราะอายตนะภายในกับภายนอกมันก็คือคนแต่ละคนเนี่ยเป็นทั้งภายในภายนอกเป็นทั้งอายตนะภายในภายนอกแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นที่อายตนะภายในคือเกิดมาเป็นรูปร่างกายแล้วก็มันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาจนปากตาหูเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ท่านไปนับตอนออกจากครรภ์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคือชีวิตบางชีวิตมันไม่ได้ผ่านครรภ์เช่นพวกเทวดาพวกพรหมเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านครรภ์มา ตายปั๊บก็เกิดปุ๊บเลยหลับแล้วตื่นขึ้นเลยนะก็มีอายตนะมีอายตนะก็คือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแต่ก็มีใจนะฮะมนายตนะอายตนะมันก็แปลว่าที่ต่อหรือเป็นบ่อเกิดนะเป็นสิ่งต่อกันหมายความว่าถ้ามีตาเฉยๆไม่มีรูปมันก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันมันก็ต้องมีที่ต่อกันตรงนี้จึงกลายเป็นโลกของสัมผัสสัมผัสทำให้คนที่เกิดมาเนี่ยรับรู้โลกแต่เราลองสังเกตว่าแกรับรู้ครั้งแรกแกรับรู้ได้กายก่อนอย่างเด็กเกิดมาใหม่ๆแกรับรู้ได้กายก่อนกายแกก็แรงกว่าข้างนอกนะเออจะแรงกว่าตอนอยู่ในครรภ์พอเจอปั๊บแกก็ร้องเลยไปเจออากาศข้างนอกวิพันธ์เข้ามาก็ร้องเลยก็แสดงว่ามันก็เจอสัมผัสที่ไม่น่าปรารถนาก่อนงั้นเราจะเห็นว่าเด็กแสดงตอนใหญ่ตอนต้นๆก็แสดงด้วยสัมผัสสัมผัสเสร็จแล้วก็มาที่ลิ้นนะฮะมาที่ลิ้นที่กายก่อนแล้วก็มาที่ลิ้นที่ตายังไม่ได้พูดกันนะฮะที่ตายังจับทิศทางอะไรไม่ได้ก่อนหูก็เหมือนกันก็คงจะกำหนดอะไรยังไม่ได้ตกลงว่าสองอย่างคือดิ้นกับกายก่อนแล้วก็ค่อยๆรับรู้อารมณ์เรื่อยไปจนโดยลำดับทีนี้การรับรู้เนี่ยพอที่เรามาจากอวิชชาเราก็กลับไปสู่อวิชชาว่าการรับรู้ครั้งแรกเรามีอวิชชาเห็นไหมเราเห็นรูปครั้งแรกได้ยินเสียงครั้งแรกสูดดมกลิ่นครั้งแรกลิ้มรสครั้งแรกจับต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งครั้งแรกไม่รู้เลยเพราะเรามาจากอวิชชาเราก็เริ่มต้นที่หนึ่งฮะเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่เรามาจากอวิชชามาถึงเราก็อยู่กับอวิชชาเนี่ยอวิชชาก็อยู่ภายในใจเรามันมาด้วยกันนะบุญบาปก็อยู่ภายในใจมาด้วยกันก็อยู่ภายในใจเราหมดเลยนะเพราะงั้นเพราะพวกนี้ทั้งสามอย่างเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันนะกิเลสกรรมวิญญาณเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันจิตนี่ภายในจิตมันก็มีกิเลสมีกรรมอยู่ถ้าดับกิเลสดับกรรมก็จิตก็ดับแล้วนะฮะก็จิตก็ไปนิพพานไปแล้วหมดไปแล้วเพราะงั้นสามอย่างนี้เขาก็อยู่ด้วยกันทำให้เราสัมผัสโลกครั้งแรกอะไรก็ตามแม้แต่เวลานี้เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนมันก็แสดงว่าเราเริ่มต้นสัมผัสโลกด้วยอวิชชาทีนี้จากโลกของอวิชชาเนี่ยเมื่อเราสัมผัสเราไม่รู้ก็ธรรมชาติมนุษย์ก็คืออยากรู้อยากรู้ก็มีการศึกษามีการสอบถามมีการบอกกล่าวเรียนรู้จากข้างนอกเรียนรู้จากข้างนอกแล้วก็เด็กก็จำไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความอยากรู้ของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดก็อยากรู้ไปเรื่อยเลยอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยยิ่งอะไรเขาไม่ยอมไม่ดูให้เห็นแล้วยิ่งอยากดูอยากเห็นเลยนะธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เพราะมันก็ต้องมีการศึกษามีการสอบถามปัญหาสำคัญของมนุษย์ก็คือว่าทำยังไงว่ามนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้สิ่งที่ดีๆจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตชัดเจนอะไรต่างๆนี่ทำยังไงตัวนี้มันกลายเป็นปัญหาภูเขาเลยนะเราจะเห็นว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันของความคิดที่เมื่อวานได้มาพูดที่นครสวรรค์ได้มากระจายเข้ามาธุรกิจวิชาการก็มีอาจารย์รองศาสตราจารย์ก็นั่งฟังก็ชอบใจใหญ่ผมไงประโยคนี้เพราะมากก็มากบอกว่าธุรกิจเป็นธุรกิจวิชาการมันมีปัญหาโอกาสต่อไปเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยคือลูกค้าวิชาก็คือสินค้าครูก็คือพ่อค้าใช่ไหมก็ขายเด็กก็ซื้อเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งหน่วยจิตแพงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความผูกพันระหว่างเด็กกับโรงเรียนจะห่างไปเรื่อยๆในที่สุดโรงเรียนคือตลาดซื้อของเสร็จจบให้เป็นเสร็จจบไม่มีข้อผูกพันอะไรกันปัญหาทั้งคงจะตามมาปัญหาทั้งคงจะตามมาแล้วก็น่ากลัวนะเนี่ยคือเราอยู่ด้วยความโลภเราบริหารด้วยความโลภนะฮะความโลภเป็นตัวนำโลภของวัตถุโลภของทุนนิยมเนี่ยฮะโลภของทุนนิยมโลภของวัตถุเนี่ยมันโลภสังคมบริโภคมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าอันตรายมันรออยู่ข้างหน้า แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะให้ความสำคัญแก่วัตถุเพราะในผิดผลทั้งหลายที่เกิดความรุนแรงมีการฉุดฆ่าอาจารย์อะไรแต่ต่างๆเคยคิดไหมว่ามาจากเพศศึกษาในโรงเรียนพวกครูเคยคิดกันหรือเปล่าประจงศึกษาเคยคิดหรือเปล่าความรุนแรงตรงนี้เมื่อก่อนมันมีไหมแรงขนาดนี้มันไม่มีจะตั้งแต่คุณสอนเพศศึกษากันเนี่ยเด็กมันอยากรู้เด็กมันอยากลองมันก็ธรรมชาติของมันน่ะแล้วคุณตอบสนองมันเป็นธรรมชาติของมันวุฒิภาวะมันไม่พร้อมเด็กอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากธรรมชาติของมันนะตาหูจมูกลิ้นกายในธรรมชาติของมันเป็นยังไงนี่ก็คือกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหานะเราก็อย่างวันนี้ก็ยังไม่จบก็หมดเวลาไปก่อนก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูถูกกันทุกท่านเถิด